Kuuntelet Radio Dayta ja Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa. Tänään vieraanani on Samuel Salovuori, filosofia, hyvejohtajuus.fi-sivuston päätoimittaja. Minun nimeni on Laura Siltala. Mukavaa, että pääsit mukaan. Minkälainen päivä sulla on ollut tähän asti?
No normaali maanantai-työpäivä tässä näin ja viikko lähtenyt käyntiin.
Minkälainen on Samuel Salovuoren normaali työpäivä?
No se alkaa siinä suurin piirtein 8 aikaa aamusta ja siitä sitten yleensä nyt tällä viikon alussa niin puretaan sähköpostit ja muuten näin. Et siitä se lähtee sitten.
Kerro vähän tarkemmin vielä meille kaikille kuuntelijoille, että kuka sinä oikein olet ja vähän tarkemmin vielä elämästäsi. Mitä teet, mitä sun elämään, minkälaisia asioita sun elämäsi kuuluu?
No joo, mä oon kohta 27-vuotias nuori mies ja oon hiljattain mennyt tässä naimisiin. Ja
onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos. Ja oon tosiaan opiskellut filosofiaa pääaineena. Se on ollut aina mun niinku semmoinen intohimo, johon mä oon niinku perehtynyt ja sen parissa on tehnyt paljon niin kuin harrastuspohjalta ja vähän myös töitäkin. Ja tällä hetkellä sitten on ollut tässä hyvejohtajuus.fi-blogissa, jossa me ollaan haluttu tuoda niin kuin filosofiaa ja hyveitä tämmöisessä niin kuin yleistajuisessa muodossa ja helposti lähestyttävällä tavalla, koska me ollaan koettu, että se on jotain semmoista, millä voisi olla semmoista niin kuin todellista sanomaa ja apua niin kuin ihan tämän päivän elämässä.
Siis todella mielenkiintoista mun mielestä tämä näkökulma, että haluaa tuoda tähän yhteiskuntaan jotain sellaista, mistä voisi olla todellista apua. Ja nyt nämä hyveet on teillä se, minkä kautta te lähestytte yhteiskunnan hyvinvointia, ihmisten hyvinvointia. Se onkin meidän tämän maanantain aihe nimenomaan, nämä hyveet. Puhutaan niistä syvällisemmin. Mä itse törmäsin näihin hyveihin ja tähän hyvejohtajuussivustoon tuossa vähän aikaa sitten, kun haastattelin Turussa Jason Lepojärveä, rakkaustohtoria, joka on myös vaikuttanut itse asiassa hyvejohtajuussivuston entinen päätoimittaja. Ja hänen kauttaan tavallaan löysin sitten tämän sivuston ja aloin lukea artikkeleita hyveistä ja hyvejohtajuudesta ja mä olin ihan innoissani. Mutta Samuel Salovuori, miten sinä innostuit ja kiinnostuit näistä hyveistä?
No siis varsinaisesti, mitä mä kiinnostuin hyveistä, niin se oli joskus lukion jälkeen, niin mä opiskelin avoimessa yliopistossa ja mulle annettiin tenttikirjaksi Aristoteleen politiikka ja se oli sitten niin kuin menoa, että se oli jotain semmoista todella kiehtovaa. Ja se, miten mä löysin tämän blogin parin aikoinaan, mä olin nuorten filosofiatapahtumassa ja olin siellä opponoimassa Santi Marttinesia, joka on ollut perustamassa tätä hyväjohtajuusblogia. Ja hän sitten puhui mulle tästä asiasta ja mä innostuin niin kuin todenteolla.
Miksi sä innostuit siitä? Mikä oli semmoinen juttu?
No se oli ehkä se, että niin kuin hyveistä on totuttu puhua esimerkiksi niin kuin yliopistojen luentosaleissa ja lukion filosofian oppitunneilla. Mutta nyt meillä oli joku semmoinen areena, ikään kuin missä me voitaisiin tuoda niin kuin hyveet ihan niin kuin kaikille ja esittää, että miten niin kuin työelämässä tai arkielämässä tai ihmissuhteissa niin hyveistä on apua. Ja se oli se, mikä mua innosti. Eli että hyveet ei ole tämmöinen pienen piirin juttu tai tämmöinen niin kuin älyllinen niin kuin harrastus, vaan ihan semmoinen, niin kuin mikä voi koskettaa meidän kaikkien elämää.
Okei, eli lähdetään nyt liikkeelle siitä, että mitä nämä hyveet siis ovat. Mä luen otteen täältä hyvejohtajuus.fi-sivustolta. Siellä lukee näin, että hyve on hyvä luonteenpiirre, joka näkyy teoissa. Hyve on latinaksi virtus, joka merkitsee voimaa ja valtaa. Hyveen voidaan myös ajatella olevan kahden toimintakapasiteettia surkastuttavan paheen välinen kultainen keskitie tai huippu. Hyveitä on monenlaisia ja niissä voi harjaantua. Avataan tätä äskeistä kappaletta vähän konkreettisemmaksi, ihan konkreettisilla esimerkeillä. Eli tuossa alussa sanottiin, että hyve on hyvä luonteenpiirre, joka näkyy teoissa. Mitä se siis tarkoittaa? Hyve on hyvä luonteenpiirre, joka näkyy teoissa.
No, mä lähestyn tätä tällain konkreettisesti, että yksi semmoinen esimerkiksi tärkeä hyve on rohkeus.
Rohkeus, se on mun lempisana. Mä rakastan rohkeutta ihan oikeasti.
Kyllä, ja rohkeus on tärkeä hyve. Eli ikään kuin, niin kuin rohkeus on tämmöinen niin kuin luonteenpiirre, mitä voidaan niin kuin harjoittaa ihan arkielämän tilanteissa. Me tunnistetaan paljon niin kuin tilanteita, missä me oikeasti meidän pitää uskaltaa ja meidän kuuluu uskaltaa tai meidän olisi hyvä uskaltaa. Ja niin kuin rohkeus on yksi tämmöinen luonteenpiirre, mitä kehittämällä ja jalostamalla me ikään kuin pelko lakkaa rajoittamasta meidän elämää ja me voidaan tehdä niitä niin kuin hyväksi kokemiamme asioita.
Okei, mutta vielä yksi juttu siis tästä, että okei, otit esimerkiksi tämän rohkeuden, että se on yksi hyve ja se on meissä oleva luonteenpiirre. Onko se siis jotain synnynnäistä, että kun ihminen syntyy, niin hänellä on olemassa jo semmoinen yksi hyve tai luonteenpiirre nimeltä rohkeus? Onko nämä hyveet semmoisia synnynnäisiä juttuja jossain tuolla tuommoisessa meidän hyve-pankissa?
No yleensä on hyvä erottaa temperamentti ja sitten tämmöinen niin kuin luonteen vahvuudet. Eli temperamentti on ikään kuin tämmöistä meidän niin kuin vaikka vilkkaus tai ujous tai tämän tyyppisiä niin kuin paljolti synnynnäisiä ominaisuuksia meissä. Ja niitä ei tarvitsekaan muuttaa. Me ihmiset ollaan erilaisia, eikä kaikkien ei kuulukaan olla samanlaisia. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin ikään kuin luonteen vahvuuksia, ikään kuin mitä voi kaikki kehittää. Eli että olit sä ujo tai vilkas, niin sä voit kehittää sun rohkeutta ja olla niin kuin rohkea eri tavoilla. Ja totta kai meillä on sitten erilaisia synnynnäisiä lahjoja, että joku on ehkä luonnostaan rohkeampi kuin toinen. Ja sitä voi sit ihmiset niin kuin kehittää eri tavoilla. Mutta kaikilla on niitä niin kuin hyveitä, joita he voi kehittää ja joissa he voi tulla aina niin kuin paremmiksi. Oli heidän niin kuin temperamentti, tämmöinen niin kuin persoonallisuus sit mikä tahansa.
No mitäs muita hyveitä sitten on olemassa kuin tämä äsken mainittu rohkeus?
No kyllä niin kuin viisaus ja oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus on varmaan niitä semmoisia niin kuin keskeisiä. Ja hyveitähän niin kuin voidaan periaatteessa luetella lukemattomia.
Niin mä just meinasin kysyäkin, että kuka ne on niin kuin määritellyt, että mitkä on hyveitä?
No siis ne pohjautuu tuonne antiikin filosofiaan, siis Platon ja Aristoteleen. Heillä oli tämmöinen niin kuin hyvin selkeä näkemys, että mitkä on ne niin kuin tärkeimmät hyveet.
Ai, mitkäs ne oli?
No ne on juuri nämä viisaus ja oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus ja näin poispäin. Mutta sitten myös nämä voi tuoda tämmöiseen kristilliseen kontekstiin, että esimerkiksi rakastaminen voidaan niin kuin nähdä tämmöisenä hyveenä. Eli ihmisellä on tämmöinen niin kuin rakastamisen kyky. Ja sekin on myös semmoinen, niin kuin, myös, että ikään kuin missä ihminen voi kasvaa ja ikään kuin kilvoitella. Että asiat joko ei ole aina niin, että sulla joko on tai ei ole, vaan se on semmoista asteittaista, että sä voit tulla siinä paremmaksi ja täydemmäksi siinä sun rakastamisessa.
No millä tavalla sitä voi sitten harjaantua ja tulla niin kuin paremmaksi näissä kaikissa hyveissä?
No siis mun mielestä itsetuntemus on se asia, missä niin kuin jokaisen hyveen kohdalla niin kuin lähdetään liikkeelle. Eli mä ikään kuin tunnistan sen mun oman tilanteen, mä tunnistan ne mun omat tunteet, mitkä ohjaa sitä tilannetta, mun niin kuin ennakkokäsitykset. Ja sit mä lähden työstämään sitä, että tavallaan niiden omien tunteiden ja ajatusten kautta lähestyn sitä tilannetta. Ja usein meistä niin kuin paljastuu jotain sellaista, mistä me ei välttämättä oltu heti tietoisia. Ja ne voi olla joskus vähän semmoisia niin kuin ikäviäkin asioita kohdata, että me ei välttämättä ollakaan aina niin rohkeita kuin me kuvitellaan. Tai me ei olla niin oikeudenmukaisia kuin me haluttaisiin olla. Ja sen niin kuin kohtaaminen on niin kuin joskus vähän vaikeaa, mutta se on äärimmäisen hedelmällistä. Ja mä uskon, että se lopputulos niin on niin kuin aina niin kuin hyvä ja myös semmoinen niin kuin itsearvostusta lisäävä.
Oot sä joutunut tekemään paljon työtä oman itsesi kanssa, kun oot käsitellyt näitä hyveitä ja omaa luonteen piirrettä?
No, on kyllä ja siis yritän tehdä jatkuvasti. Ehkä se on semmoista niin kuin oman elämän myös niin kuin reflektointia, että mä näen, niin kuin, että minkälaisia mun päivät on ja myös ne niin kuin vaikuttimet mun toimintaan, että miksi mä sanon jollekin ihmiselle tietyllä tavalla tai miksi mä reagoin jossain tietyssä tilanteessa tietyllä tavalla, että se on ihan niin kuin yksi konkreettinen tapa, mitä mä oon käyttänyt, että jos mulla on paljon ajatuksia tai tunteita ja mun on vaikea löytää selkeyttä, niin mä istun alas ja mä otan tyhjän sivun ja sit mä kirjoitan. Ja mä kirjoitan ne mun ajatukset ja tunteet ja avaan ja yritän niinku katsoa, että mitä täältä nyt löytyy ja tavallaan mikä on se mun niinku kokemus ja mihin mun pitäisi nyt pyrkiä tässä. Et kyllä se on semmoista niinku itsensä äärelle jotenkin pysähtymistä. Ja sitten toinen mä ajattelin, että toisen ihmisen kanssa, jos meillä on joku luottamuksellinen niin kuin ihmissuhde, niin sitten siinä ihmissuhteessa myös niin kuin, puhua auki sitä omaa niin kuin, kokemusta tai elämää. Ja sitten ruotii vaikka sen toisen kanssa sitä. Että mä ajattelen, että yleensä se hyveiden kehitys, se vaatii semmoista pientä ponnistusta. Mutta mä uskon, että kun se alkusysäys on niinku lähtenyt sieltä, niin sitten siitä tulee jotenkin semmoinen myös, että se menee omalla painollaan. Että se on myös niin palkitsevaa, että sitten ihminen niinku haluaa jatkaa sitä.
Oletko koskaan niinku ajatellut tai niinku kamppailu sen kanssa, että ei sitten tällainen niinku oman itsensä ja luonteen kehittäminen käänny tavallaan kuitenkin itseään vastaan siinä mielessä, että jotenkin mä ajattelen, että jos sitä kauheasti niinku pohtii vaan omaa itseään ja miten minä nyt tässä voin ja ajattelin ja tuleekin semmoinen niin kuin minä, jolloin tavallaan se maailma käännynkin niin kuin sisäänpäin. Ja kun itse ajattelen, että tavallaan olisi hyvä kuitenkin suunnata se katse kuitenkin ulospäin ennen kaikkea ylöspäin kohti Jumalaa.
Joo, siis ehdottoman niin kuin hyvä näkökulma. Siis se, miksi hyveitä pitäisi kehittää, niin ei ole se, että me itse oltaisiin jotenkin äärimmäisen erinomaisia tai me saavutettaisiin jotain niin kuin upeita saavutuksia meidän itsemme tähden. Hyveet on sitä varten, että me voitaisiin palvella ja se tarkoittaa, että me palvellaan meidän lähimmäisiä, mutta niin kuin myös Jumalaa, että hyveet on niin kuin muita varten. Ne ei ole itseämme varten, miksi me niitä kehitetään. Ja sen takia jotenkin siitä voi luopua sitten semmoisesta niin kuin tietystä niin kuin suorituspaineesta hyveiden kehittämisessä, koska mä ajattelen, että me ollaan kuitenkin niin kuin matkalla ja me tehdään tätä niin kuin, ei niin kuin omassa kunniassa tai omaa jotenkin tällaista niin kuin egotrippiä niin kuin boostataksemme, vaan ikään kuin sen takia, että me voitaisiin auttaa muita ja olla muille parempia, niin tavallaan, että se on mun mielestä tärkeä muistaa tässä.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on siis tänään Samuel Salovuori, hyvejohtajuus.fi-sivuston päätoimittaja ja filosofi. Ja minä olen siis Laura Siltala ja puhumme tänään hyveistä. Ja Samuel, hyvä, että sä oot filosofi, koska mulla on nyt erittäin tämmöinen filosofinen kysymys ja oikeastaan vähän teologinenkin, että onko sussa vähän, toivottavasti sussa on myös vähän teologin vikaa, koska mulla on semmoinen ongelma, kun mä oon nyt kanssa lukenut näistä hyveistä ja sitten mä aloin miettiä, että mikä on niin kuin hyveiden suhde Raamatussa mainittuihin hengen hedelmiin, koska siinä on mun mielestä paljon samaa itsehillintä, niin kuin näitä puhutaan hengen hedelmistä, itsehillintä ja lempeys ja ystävällisyys, niin nyt filosofia ja hyvejohtajuussivuston päätoimittaja Samuel Salovuori, mikä on hyveiden ja hengen hedelmien suhde?
No varmasti semmoinen niin kuin lomittainen ja mä uskon, että ikään kuin, niin kuin hengen hedelmien kautta tai semmoinen ajatus, että me saadaan ikään kuin myös armosta jotain, niin kyllä mä ajattelen, että se on myös näissä hyveissä, että se sama pohjavire, että ikään kuin ei me voida itseämme tehdä niin kuin paremmiksi, vaan joku tekee sitä työtä myös meidän kanssa ja tekee myös sitä työtä niin kuin meissä. Että tavallaan, että hyveissä on myös, niin kuin, mä ajattelen semmoinen niin kuin levosta käsin etenemisen perspektiivi.
Voi että sulla on ihania näitä siis. Oikein, tiedätkö mitä? Siis tämä rohkeus on ollut nyt yksi mun lempisana. Ja mistä sä tiesit, että levosta käsin, että mä rakastan sitä termiä?
No en mä tiennytkään. Tämä oli hyvä sattuma. Että
Oi, se on musta niin armollinen sana tämä levosta käsin. Oi, että kun sen osaisi joka hetkessä niin kun lähteä asioihin levosta käsin.
Kyllä.
Niin ihanaa. Jatka vaan.
No joo, että oikeastaan nyt niin kuin hyveissä on tämä niin kuin mun mielestä palvelemisen näkökulma ja sitten on tämä niin kuin levosta käsin näkökulma. Että mä ajattelin, että nämä on hyvä pitää siinä, niin kuin, että ei ole tarkoitus luoda mitään menestystarinaa niin kuin tämmöisessä amerikkalaisessa self-help-hengessä, vaan että hyveet on niin kuin muita varten ja tavallaan, että meidänkään ei tarvitse ottaa niitä taakkana, vaan tämmöisenä niin kuin kutsumuksena ja lahjana.
Mutta siis vielä palaan nyt tähän hengenhedelmä-asiaan, että kun mä oon niin ajatellut, että hengenhedelmät tulee silleen tavallaan, sä luet Raamattua ja vietät aikaa Jumalan läheisyydessä, tutustut Jeesukseen paremmin, niin tavallaan sit se niin kuin minusta huolimatta, minun syntisestä luonteestani huolimatta, niin hengenhedelmät toivottavasti kasvaa, kun elän kristittynä aktiivisesti. Niin mutta sitten nämä hyveet, niin onko ne niin kuin sitten tuleeko ne myös niin kuin Pyhän Hengen aikaansaamana vai onko ne sitten kuitenkin jotain, mitä mä sitten itse kehitän toisin kuin näitä hengenhedelmiä, kun mä uskon, että niitä mä en voi itse kehittää?
No, mä voisin tälleen filosofin niin kuin vastauksen antaa, en ole tosiaan teologi, mutta siis katolisessa kirkossahan ikään kuin näihin asioihin sitten perehdyttiin, koska nämä hyveet historian saatossa aikoinaan tuli sinne tosi keskeiseen asemaan. Ja he näki niin kuin Tuomas Akvinolaisen niin kuin kautta tämän niin, että on tämmöisiä niin kuin luonnollisia hyveitä, niin kuin esimerkiksi viisaus, että sen voi saada niin kuin oli uskovainen tai ei. Että se on semmoinen niin kuin harjoituksen ja niin kuin intohimoisen niin kuin paneutumisen asia. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin kristillisiä hyveitä, ikään kuin, mitä me ei voida saada ikään kuin, niin kuin itse, vaan niin kuin esimerkiksi tämmöinen niin kuin rakastaminen tai hyvän tahtoisuus, niin ne ikään kuin sitten Jumala antaa meille lahjana. Että siinä on niin kuin vähän semmoista niin kuin juuri se näkökulma, että jotkut hyveet on tämmöisiä niin kuin luonnollisia tai kaikille ihmisille ja sitten jotkut on tämmöisiä kristillisiä. Että näin se on ainakin nähty ja mun mielestä se kuulostaa aika semmoiselta hyvältä lähestymistavalta.
Näin asiaa kommentoi filosofi Samuel Salovuori. Jatketaan näistä hyveistä. Yksi hyvehän on nimeltään suurisieluisuus. Ja musta on niinku ihan mahtava sana, niinku suuri sieluisuus. Siis voiko olla siis niinku niin mahtavaa sanaa? Siis jotenkin niinku, vaikka asiasta ei tietäisi yhtään mikä se on, niin mun mielestä niinku jo tää sana on niinku semmonen niinku, että yes, et niinku, ihan loistava sana. Itse asiassa ennen kuin en tiennyt näistä hyveistä niinku hyve nimikkeellä, niin en ollut siis tietoinen suuri sieluisuudesta, mutta tiesin mitä on pikkusieluisuus. Nimittäin mun lempikirja, lastenkirja niinku ihan lapsuudesta on tämmöinen kuin Tavallisen perheen lohikäärme. Ja tässä lasten kirjassa, niin tässä mainitaan sana pikkusielu. Tässä kerrotaan, mä luen ihan pienen pätkän tästä satukirjan alusta. Kerranpa oli tällainen Joriston perhe. Herra Joristo, rouva Joristo ja heidän pieni poikansa Kalmari Joristo. He olivat ihan tavallisia ihmisiä. He asuivat ihan tavallisessa talossa, ihan tavallisen kadun varrella. Ja kaiketti he olisivat eläneet ihan tavallista elämää iät kaiket, ellei rouva Joristo eräänä aamuna olisi nimittänyt herra Joristoa pikkusieluksi. Ja siinä käy niin, että poika Kalmari Joristo haluaa itsellensä lemmikkieläimen ja sitten rouva Joristo sanoo töihin lähtevälle herra Joristolle, että käypä hakemassa pojallemme lemmikkieläin kaupasta. Lemmikkieläin, hämmästyi herra Joristo. Mitä hän sellaisella tekee? Eikä meillä ole tilaakaan eläimelle. Höpsistuiskahti rouva Joristo. Tietysti hänen pitää saada eläin. Ja meillä on tila vaikka elefantille, jos Kalmari haluaisi elefantin. Elefantin herra Joristo aivan kalpeni ja hänen suunsa jäi tyhmästi ammolleen. Hyvä on, sanoi rouva Joristo kärsimättömästi. Hän ei nyt sattumalta halua elefanttia, hän haluaa koiranpennun tai kenties pienen kissanpojan. Älä sinä, herra Joristo, ole pikkusielu. Ja tämä pikkusielu-sana kulkee tässä tarinan varrella aika monta kertaa. Niin näin mä olen tutustunut sanaan pikkusielu. Mutta Samuel Salovuori, mitä on suurisieluisuus ja minkälainen ihminen on suurisieluinen ihminen?
No, suurisieluisuus on innostava sana. Ja siis suurisieluisuus tarkoittaa, että ihminen niin kuin tavoittelee suuria asioita ja on niiden arvoinen. Ja tämä kuulostaa nyt tämmöiseltä aika niin kuin kunnianhimoiselta tai jotenkin tämmöiseltä niin kuin, aika valtavalta tämä sana, mutta mä voin avata sitä hiukan. Eli niin kuin suurisieluisuudessa ikään kuin ajatuksena on tähdätä siihen, että mitkä asiat on aidosti hyviä. Ja usein ne, mikä meitä estää sitten ikään kuin tavoittelemasta sitä, niin on se, että on niin kuin muiden mielipiteet tai vaikka meidän niin kuin tunteet tai jotkut harhauttaa meitä ikään kuin siitä. Ja usein me ajatellaan ehkä, että vaikka että me ei olla joidenkin asioiden arvoisia tai meidän ei kannata yrittää tai meillä voi olla tämmöisiä niin kuin itsesyyllistäviä tai tämmöisiä niin kuin meidän itsemme arvoa vähentäviä. Niin se on semmoista jotenkin, suurisieluisuus on semmoista positiivista toiveikkuutta ja semmoista myös niin kuin sitoutumista hyvään.
Niin kuin tuossa lastenkirjassa Tavallisen perheen lohikäärme käykin sitten niin, että herra Joristo itse asiassa ostaa täältä lemmikkieläin kaupasta lohikäärmeen, koska hän päättää, että hän ei ole pikkusielu. Niin hän taitaa olla sitten kuitenkin suurisieluinen ihminen, koska hän ostaa lohikäärmeen ja ei välitä, mitä muut ajattelee ja mitä se maksaa ja vie sen kotiin. Ja he hoitavat sitä ja lohikäärmeestä tulee iso ja he lähtevät lentoon ja he lentää Satusaarille ja he kokee kaikenlaisia mahtavia seikkailuja siellä Satusaarilla tämän lohikäärmeen kanssa.
Joo, toi on ihan loistava tarina siis. Meidän pitäisi tehdä varmaan tuonne meidän blogiin tuosta joku juttu. Mutta totahan sen siis konkreettisesti on, että tuommoiset niin kuin upeat ja hienot asiat niin kuin elämässä, niin ne jotenkin vaatii semmoista uskallusta ja niin kuin semmoista uskoa siihen, että ne voi toteutua. Et mä luulen, että yksi hyvä esimerkki tästä on, että kaikki, ketkä on niin kuin kokenut tämän puolison etsintävaiheen läpi, niin siinä ikään kuin meistä tuntuu kauhean isolta ja se tuntuu jotenkin, että voiko se tapahtuukaan, että se lähtisi mun kanssa treffeille tai näin poispäin. Ja sitten se tapahtuu, jos se uskallus niin kuin löytyy sieltä mahdollisesti. Eli, ja tavallaan niin kuin suuria asioita tapahtuu, kun me uskalletaan ja jotenkin koetaan, että ehkä me voidaan olla niiden arvoisia, että annetaan niiden asioiden tapahtua.
Siinä täytyy vähän niin kuin uskoa itseensä. Ja just niin kuin se, että mä olen sen arvoinen.
Kyllä, joo. Se on. Ja nykyään niin kuin ihmiset saa ympäristöstään hirveästi viestejä, että he ei ole sen arvoisia. Että mä koen, että niin kuin meidän yhteiskunta on myös semmoinen, että se on aika semmoinen niin kuin kilpailullinen ja se mittaa ja se arvottaa. Ja se ei niin kuin aina näe sitä niin kuin ihmisen yksilöllisyyttä ja sitä ainutlaatuisuutta ja sen ihmisen ehkä semmoista, niin kuin, että hän pystyisi toteuttamaan niitä unelmia, niin usein niin kuin meiltä riistetään jotenkin se toiveikkuus ja näin, että suurisieluisuus on mun mielestä semmoinen asia, mitä meidän kannattaa niin kuin vaalia, mistä pitää kiinni, että jos meidän ympäristöstä tulee meille latistavia viestejä, niin me ei anneta niille tilaa, että me uskotaan siihen meidän niin kuin omaan niin kuin unelmaan tai siihen jotenkin juttuun ja niin kuin sillä positiivisella fiiliksellä tavoitellaan sitä.
Siis ihan mahtavaa oikeasti. Siis tämä on niin innostavaa mun mielestä ja unelmat ja niihin uskominen. Siis se on musta ihan mieletön juttu. Tiesit sä mut, että kun mä teen tätä omaa talk showta Ilta Lauran kanssa, niin keväällä alkaa uusi Suomi-kiertue, niin sen kiertueen teema on, nyt se muuten tässä paljastuu, mutta mun on ihan pakko sanoa, koska se jotenkin sopii tähän niin hyvin. Sen teema on Learning to Fly. Ja se on nimenomaan puhuu siitä, että et löydä ne sun siivet ja uskalla levittää ne ja rohkeasti niin kun heittäydy, ota se leap of faith. Ja niin kuin lähde kohti sun unelmia. Usko niihin. Usko, että sä oot sen arvoinen ja että sä pystyt.
Joo, siis ihan...
Tämä on tämmöinen suurisieluinen talk show tai suurisieluinen kiertue, Learning to Fly.
Mahtava teema, siis hyvin oot valinnut. Mun mielestä toi on semmoinen ikään kuin viesti, niin kuin, mitä meidän niin kuin yhteiskunnassa myös kaivataan. Ja me kaikki luetaan uutisia ja me nähdään paljon semmoisia ikäviä tapahtumia ympärillämme ja niin kuin Suomessakin talous on nyt ollut niin kuin lamassa ja useamman vuoden ja hirveästi semmoista niin kuin negatiivisuutta on myös meidän ympärillä, niin meidän pitäisi nähdä myös sitä positiivisuutta ja toivoa, että vaikka nyt asiat voi ollakin niin kuin jollain tolalla, niin se ei ole kuitenkaan mikään syy niin kuin antautuu toivottomuudelle, että meissä on paljon niin kuin hyvää ja elämässä on paljon hyvää ja niin kuin asioita ei ole vielä lopullisesti menetetty, että me tarvitaan vaan niitä niin kuin rohkeutta ja viisautta sitten, että me niin kuin pystytään kurottautumaan kohti niitä meidän unelmia.
Eli tarvitaan näitä hyveitä ja niiden kehittämistä myöskin.
No kyllä mä niistä haluaisin niin kuin pitää semmoisena niin kuin tukipuina kiinni, että ne on mun mielestä niin kuin loistava tapa tavallaan niin kuin nähdä semmoista niin kuin, semmoinen terve ja niin kuin hyvä tapa nähdä sitä semmoista niin kuin myös ihmisenä kasvamista.
Mutta onko se sitten niin, että hyveet niin kuin on tosiaan kaikkia varten, että et tavallaan helposti kyllä tulee vähän semmoinen olo, että se olisi niin kuin akateemisille ihmisille ja semmoisille, jotka niin kuin filosofeille, jotka ajattelevat ja tämmöisille positiivisuus, onnellisuus luennoitsijoille, mutta voiko se olla niin kuin vaikka metsurille ja keittiömestarille myöskin?
No mä sanon, että kyllä voi, että on totta, että hyve sanana on ehkä semmoinen vähän erikoinen ja siihen törmää. Mm.
Ei ole nimenomaan, siis anteeksi, että keskeytin, mutta mun pitää selvästi kehittää mun jotain hyvettä, niin mikä se nyt sitten olisi, että itsehillintää pitää kehittää, että mä en keskeytä. On vielä parantamisen varaa, mutta siis mitäköhän mä olin edes sanomassa, varmaan sitä, että hyve sanana tosiaan ei varmaan kuulu ihan jokaisen suomalaisen aktiivisen päivittäisen sanavarastoon.
Ei, että yksi tyyppi kerran totesikin, että eka asia, mikä siitä tulee mieleen, on jälkiruoka. Tähän niin kuin alkuperäiseen kysymykseen, että voiko metsurille niin kuin olla hyveistä jotain hyötyä, niin kyllä voi, mutta mä en liikaa takertuisi siihen sanamuotoon, että meidän pitäisi ikään kuin puhua ja hirveästi käyttää hyve-sanaa ikään kuin, että siellä olisi hyveitä. Että kyllä niin kuin metsurillakin on niitä hyveitä, vaikka se ei ehkä käytä niitä sanoja. Se ei ehkä niin kuin sano, että minulla on vaikka rohkeuden hyvettä tai näin poispäin. Et mä uskon, että niin kuin monilla iäkkäillä ihmisillä on viisautta ja viisauden hyvettä, mutta he ei käytä sitä sanaa. Ja se sanan käyttäminen ei ole aina välttämätöntä, että ne hyveet on siellä joka tapauksessa. Mutta mä kuitenkin ajattelen, että hyveistä puhuminen, niin hyveet sanana on mun mielestä hirveän hyvä tapa hahmottaa sitä asiaa ja niitä niin kuin vahvuuksia ja luonteenpiirteitä. Et mä uskon, että hyve sanana myös tuo niin kuin meille enemmän niin kuin kielen käyttöön ja siihen meidän niin kuin asioiden hahmottamiseen. Mutta silti, että käytetään me sitä sanaa tai ei, niin kyllä ne metsurillakin ne hyveet siellä on.
Tunti Lauran kanssa.
No jos nyt tästä sitten joku kuuntelija kiinnostuu näistä hyveistä ja ajattelee, että hetkinen, että no mitäs mulla on ja mitäs niitä olikaan tai miten niitä voisi kehittää, niin mikä nyt voisi olla semmoinen ensimmäinen askel siihen, että lähtee tietoisesti tiedostamaan ja kehittämään omia hyveitään? Hyvejohtajuussivuston päätoimittaja Samuel Salovuori.
No ihmisillä on niin kuin erilaisia elämäntilanteita ja erilaisia paikkoja yhteiskunnassa. ja sen mukaan myös tarvitaan ikään kuin niitä hyveitä. Eli kun saatit tämän metsuri-esimerkin, niin metsurin hyveet on hyvin erilaisia kuin vaikkapa papin hyveet joissain tapauksissa. Heillä on myös jotain toivottavasti yhteisiä hyveitä, vaikka niin kuin kohtuullisuus tai näin poispäin. Mutta ehkä se, että mä tunnistan sen mun tilanteen, että mitä asioita mä tarvin tässä mun ammatissa tai mun ihmissuhteissa, että mitkä olisi semmoisia asioita, että mitä kehittämällä niin tulisi niin kuin jotain enemmän tai niin kuin tulisi semmoista hyvää tähän ympärille. Ja mun mielestä sen itsetuntemuksen kautta sitten lähtee ikään kuin pohtimaan sitä, että no, että miksi mä en aina kykene toimimaan sillä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitä kautta sitten ne hyveet siitä harjoituksen kautta. Että se ei ole mikään semmoinen älyllinen juttu, että mä nyt ajattelen tämän läpi tai opettelen tämän ulkoa, vaan hyveet on niin kuin tekemistä. Eli tavallaan sen toiminnan kautta, että me erehdytään ehkä ekalla kerralla ja sitten kolmannella ja ehkä kuudennella. Mutta sitten jossain vaiheessa se tulee niin kuin meille tavallaan niin kuin luonteen piirteeksi tai semmoiseksi hyveeksi, että se on, meissä tulee niin kuin jotenkin osittain myös itsestään.
Mä vähän niin kuin opettelisi jotain uutta kieltä, että vaan niin kuin puhumalla sitä oikeasti sitten oppii käyttämään.
No nimenomaan, ja uskaltautumalla niihin tilanteisiin, että kaikki varmaan tietää tästä kieliesimerkistä, että se kynnys mennä puhumaan jollekin voi olla niin kuin ensimmäisiä kertoja kova. Niin mä ajattelin, että se on myös tämmöistä niin kuin altistamista, että me uskalletaan mennä niihin tilanteisiin ja sitä kautta sitten meissä niin kun se kehitys tapahtuu.
No onko siis niin, että näitä hyveitä harjoittamalla niin tulee paremmaksi ihmiseksi?
No mä en halua sanoa, että ehkä paremmaksi ihmiseksi, koska mun mielestä siinä ei kuitenkaan ole niin kun, kyse niin kun meistä itsestämme. Eli niin kun enemmän siinä meidän ehkä luonne voi tulla paremmaksi, mutta ihmisenä me ollaan, mitä me ollaan joka tapauksessa. Me ollaan niin kuin, että tavallaan se luonteen kehitys, niin se on niin kuin muita varten ja tavallaan, että se on semmoista palvelua ja mä ajattelen, että jos ihminen alkaa ajattelemaan tämän hyveajattelun kautta, että hän on nyt parempi, niin se voi helposti kyllä johtaa, että se onkin pahe, että hänestä on tullut niin kuin ylpeä.
Niin, eikö tämä nöyryys ole yksi hyve?
Kyllä, ehdottomasti. Tai siis niin kuin mä ainakin ymmärrän sen niin. Ja siis siihen liittyy mun mielestä semmoinen niin kuin myös just se palvelemisen tematiikka, että mä en ole maailman keskipiste ja ikään kuin kaikki ihmiset on täällä niin kuin mua varten tai mun erinomaisuutta todistakseen, vaan että mä oon täällä muita varten ja mä haluan auttaa ja yhdessä me tästä, niin kuin tehdään tästä maailmasta niin kuin ainakin vähän parempi paikka. Että se ihminen, joka niinku tavoittelee niinku hyveistä sitä, että no, et mä haluan olla niinku, tavallaan niinku tietyssä merkityksessä parempi ihminen, niin mä luulen, että se ei välttämättä johda kauhean niinku semmoiseen pysyvien hyveiden muodostumiseen, vaan että se on sitten semmoinen niinku egon nostatustrippi, minkä se ihminen tekee. Ja että tavallaan silloin se, mä uskon, että se luonne ei kehity, vaan siitä tulee ihmisestä, niin kuin, se luonne voi mennä jopa ikään kuin huonompaan suuntaan, että hän niin kuin etsii tilanteesta semmoista niin kuin vahvistusta omalle erinomaisuudelleen.
No jos elämän tarkoitus ei ole tulla paremmaksi ihmiseksi, niin mikä on sitten elämän tarkoitus sinun mielestäsi, Samuel Salovuori?
No, tämä on se klassinen filosofinen kysymys. No mä ajattelin, että me ollaan täällä kyllä niin kuin muita varten ja se on se elämän tarkoitus. Ja sen voi sitten toteuttaa niin kuin eri tavoilla ja eri rooleissa ja meidän eri lahjoilla. Mä uskon, että niin kuin ihminen on luotu tämmöistä yhteyttä varten ja tämmöistä niin kuin yhteisöllisyyttä varten. Ja niin kuin Aristoteleskin ajatteli, että ihminen on tämmöinen niin kuin yhteisöllinen olento ja tämmöinen täysi ihmisyys toteutuu vaan tämmöisessä yhteisössä, mikä niin kuin voi hyvin ja on tasapainoinen. Mä haluan nähdä, että ihminen on tämmöinen, ihminen löytää sen merkityksensä niin kuin suhteessa muihin.
Ihminen löytää merkityksensä suhteessa muihin.
Kyllä.
Tämä oli hieno ajatus. Oliko tämä nyt sun vai oliko tämä Aristotele vai kenen kuuluisan filosofin?
No siis tämä on tämmöinen niin kuin filosofinen teema, mikä on varmaan toistunut siis lukemattomia kertoja filosofian niin kuin historiassa, että muun muassa niin kuin Emmanuel Levinas on vahvasti korostanut tätä meidän niin kuin suhdetta muihin, että en nyt ota tätä omiin nimiini, vaikka mieli tekisi, että en nyt tota, pyri vastustaa tätä ylpeyden kiusausta.
Tässä oli nyt selkeä esimerkki, miten hyvettä voi harjoitella. Hän huomasi kiusauksen ja hän selkeästi taistelee sitä vastaan.
Joo, pyri väistää luodin. Että tota, mutta tämmöistähän se on. Ja tota, niin kuin konkreettisen harjoituksen kautta ja sitten niissä erehdyksissä on itselle armollinen.
Mm. Mun mielestä tämä on niin kuin vähän sama asia, jos kristin uskossa ajatellaan sellaista kahta, ei ehkä voi sanoa suuntausta, mutta tällaista ajatusmallia, että toiset yrittää tulla Jeesuksen kaltaiseksi ja toiset haluaa antaa Jeesuksen niin kuin vaikuttaa minussa.
No joo, kyllä. Kyllä, että tavallaan niin kuin tämä hyvä ajatteluhan on kulkenut myös tässä kristillisessä traditiossa hirveän niin kuin monipolvisia polkuja ja ikään kuin menee siellä ja niin kuin ottaa erilaisia paikkoja. Ja sitten se näkyy näissä ikään kuin kilvottelutematiikassa. Eli tavallaan, että niin kuin jotenkin tässä kilvottelussahan on vähän niin kuin sitä samaa tematiikkaa kuin hyveissä. Eli ikään kuin semmoisella niin kuin niin kuin itsensä kehittämisellä ja sillä, niin kuin, sillä niin ikään kuin sitten ihminen kuitenkin saavuttaa semmoista niin kuin parempaa suhdetta Jumalaan tai jotenkin semmoista aidompaa niin kuin olemassaolon tilaa.
Vieraanani siis täällä tänään on Samuel Salovuori. Hän on hyvejohtajuus.fi-sivuston päätoimittaja ja filosofia. Minä olen siis Laura Siltala. Samuel Salovuori, kerro nyt vielä, että kenelle kaikille tämä hyvejohtajuus.fi-sivusto on tarkoitettu?
No alun alkaen, kun se perustettiin, niin siinä oli vahva tämmöinen niin kuin ikään kuin kärki, että lähtee työelämä. Että me halutaan niin kuin myös työelämään tuoda näitä hyveitä. Mutta sitten me ollaan haluttu vielä ikään kuin edelleen tuoda se isommalle. Et mä haluan sanoa, että se on niinku ihan kaikille, että vaikka moni ei sitä usko, niin mä uskon, että se pystyy kyllä tuomaan niinku ikään tai syntyperään tai asuinpaikkaan tai ammattiin katsomatta jotain niinku myös todella olennaista siihen oman arjen rakentamiseen. On toki ihmisiä, ketkä ei tykkää lähestyä asioita tätä kautta, ja se on mun mielestä täysin fine. Meillä on erilaisia tapoja niin kuin rakentaa omaa elämäämme. Ja tämä on niin kuin yksi, että en mä tätä niin kuin näe semmoisena niin kuin universaalina totuutena, että minkä kaikkien pitää niin kuin ottaa. Että jos se ihmisille tuo enemmän, niin ehdottomasti kannattaa tarttua. Mutta sitten jos ei se tunnu omalta jutulta, niin ei kannata pakottaa, koska se pakottaminen, niin siitä tulee vaan semmoinen niin kuin negatiivinen. Eli se lähtee sen positiivisuuden, että jos se tuntuu omalta ja jos se tuo virtaa, niin ehdottomasti sit lähtee niin kuin rakentamaan sitä.
Samuel, sä oot nyt olla vielä armon paikalla. Eli tarkoittaa sitä, että mä kohta luen sulle yhden raamatun kohdan ääneen. Kerro sen jälkeen, että mitä ajatuksia se herättää ja sit kysyn vielä yhden armoon liittyvän kysymyksen.
Joo.
Ja tämä raamatun kohta on roomalaiskirjeestä luku 12 ja jae 2. Siellä lukee näin. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Minkälaisia ajatuksia tämä kohta herättää, Samuel Salovuori?
No, uudistuminen on hieno ja niin kuin kaunis lupaus, että se on jotain mun mielestä semmoista, että ikään kuin sen armon kautta on saanut myös niin kuin kokea semmoista niin kuin uudistumista ja se on myös koen, että se on semmoinen niin kuin jatkuva ikään kuin, että meissä tehdään sitä työtä, kun me annetaan sille tilaa, että mun mielestä varsin niin kuin jotain semmoista todella niin kuin olennaista tavoittava kohta.
No Samuel Salovuori, mistä sinä itse olet saanut tulla armahdetuksi?
No varmaan niin kuin paljostakin, mutta ehkä semmoinen tärkeä asia, niin itsesyytökset on semmoinen asia, mistä mä koen niin kuin saaneeni semmoista armahdusta. että semmoinen niin kuin joku mua suurempi rakkaus tai joku mua suurempi niin kuin semmoinen kannattelija, niin jos se sanoo mulle, että sulla on arvoa ja sä oot ainutlaatuinen ja sä oot tärkeä, niin silloin jotenkin niin kuin semmoinen itsesyytösten niin kuin varjo poistuu, että se on että siinä on nähnyt ehkä sen uudistumisen myös tietyllä tavalla niin kuin ihan konkreettisesti, että niin kuin että asioita niin kuin luodaan uudeksi niin kuin meissä ja minussa.
Ihan mahtavaa. Ja se just toi, että saa sen kokemuksen siitä, että joku rakastaa mua ja että mä olen jollekin oikeasti arvokas. Ja ehkä senkin kautta on helpompi sitten vastaanottaa ja hyväksyä myöskin tässä, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin, se suurisieluisuus. Ja että mä pystyn tavoittelemaan myöskin isoja asioita.
Joo, ja ainakin se, minkä itse olen kokenut, että mä uskallan myös epäonnistua siinä tavoittelemisessa.
No sekin.
Että tavallaan, että sen takia me uskalletaan usein lähteä liikkeelle ja tavoitella, koska me uskalletaan hyväksyä se vaihtoehto, että mitä jos me epäonnistutaan.
Aivan, siis todella tärkeä näkökulma. Olisiko sulla Samuel jotain rukousaiheita nyt näihin asioihin liittyen, mitä ollaan tässä tänään juteltu, niin mä tässä lopussa yleensä rukoilen lyhyesti.
No varmaan kaikkien huulilla on ollut tämä Pariisissa ollut tapahtuma, mikä on varmaan järkyttänyt ihmisiä ympäri maailmaa, niin se on mun mielestä hyvä asia, jonka ääreen olisi niin kuin tärkeä hiljentyä siis sillä, että ottaa se nyt myös tähän rukoukseen.
Joo, rukoillaan. Kiitos Herra siitä, että ollaan tänään saatu pysähtyä näiden asioiden äärelle, mistä tänään ollaan juteltu. Ja haluan Herra kiittää sua siitä, että sinä tosiaan rakastat jokaista ihmistä ja sinä näet meissä kaikissa mahdollisuuden ja uuden alun. Et ikinä ei ole, koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa uudestaan, koskaan ei ole liian myöhäistä uudistua ja koskaan ei ole liian myöhäistä pyytää sulta apua. Ja Herra, me tänään tuodaan itsemme, omat ajatuksemme, tunteemme, kysymyksemme ja ilomme sinulle ja Herra, pyydetään, että auta meitä jokaista meidän omassa henkilökohtaisessa elämässämme ja elämäntilanteessamme. Vie meitä eteenpäin ja opeta meitä, Herra, tuntemaan sua yhä paremmin, yhä enemmän ja niin kuin ymmärtämään se, että mikä arvo meissä on, kun sä katsot meitä. Ja tuodaan, Herra, ihmiset, jotka ovat kokeneet järkyttäviä asioita maailmalla viime aikoina, erityisesti myöskin tuolla Ranskassa, Pariisissa. Herra, rukoillaan sitä, että sun ihmeellinen apu ilmestyisi sinne ihmisille, jotka surevat ja ovat vihaisia ja täysin vailla vastauksia. On vaan pelkkiä kysymysmerkkejä. Herra, tuu sä vastaamaan näille ihmisille ja Herra, me rukoillaan koko maailman tilanteen puolesta. Jeesus, auta ja armahda. Aamen. Kiitos Samuel Salavuori, hyvejohtajuus.fi-sivuston päätoimittaja. Kiitos, että pääsit tänne tänään vieraakseni.
Joo, kiitos, että sain tulla. Oli kiva olla.